Ксёнз Федерико Ломбарди обверг информацию, распаўсюджаную некаторымі СМІ аб тым, што святы пасад абараняў руанскага святара Жана Баптыста Рутихундза, абвінавачанага ў дачыненні да геноцида 1994 года ў гэтай афрыканскай краіне. У адказ на пытанне некаторых журналістаў адносна гэтай навіны, распаўсюджанай СМІ, кіраўнік зала друку адзначыў, што апостальская сталіца ніколі не мела нічога супольнага з гэтай асобай, ніколі не выступала з нейкімі ініцыятывамі на яго карысці. Такім чынам, сцвярджэнні, што ён быў абаронены Ватыканам, з'яўляюцца цалкам фальшывымі.